Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου για Δωδεκάνησα και για Κυκλάδες. Είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στο άλλο μικρόφωνο του σταθμού μας έχουμε έναν εκλεκτό σήμερα προσκεκλημένο, ένα προσκεκλημένο που θα μας βάλει σε σκέψεις μάλλον. Αναφερόμαστε λοιπόν, θα αναφερθούμε σε ένα παιχνίδι, παιχνίδι παύλα άθλημα, που δεν κάνει θόρυβο, αλλά μπορεί να κάψει εγκεφαλικά περισσότερες θερμίδες από ό,τι οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για το σκάκι, το μοναδικό άθλημα που κάθεσαι ακίνητος, κουράζεσαι όμως το τέλος και ένα άθλημα του νου με διεθνείς διοργανώσεις, παγκόσμια πρωταθλήματα, σημαντική συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων και είναι σήμερα ο αντιπρόεδρος του σκακιστικού ομίλου Ρόδου, ο υπότης, ο κύριος Νίκος Βασιλάκης, για να συζητήσουμε το ρόλο από του σκακιού σήμερα, τα ωφέλη του για το μυαλό, τη θέση του στην κοινωνία και να μας δείξει γιατί το σκάκι αφορά όλους, παιδιά, ενήλικες και όσους θέλουν να ξυπνούν το μυαλό τους κάθε μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα στους ακροατές σας. Έφορος αγώνων είμαι να διορθώσω.
Α, είσαστε έφορος αγώνων. Είχα την εντύπωση ότι είσαστε έφορος αγώνων. Γι' αυτό είσαστε και τόσο δραστήριος κάθε φορά και σε διεθνείς διοργανώσεις που γίνονται στη Ρόδο και τα λοιπά στους αγώνες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πείτε καταρχήν να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι δίκαιο να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, με λίγα λόγια για το σκακιστικό όμιλο Ρόδου ο υπότης και για τον ρόλο το δικό σας ακριβώς.
Λοιπόν, ο όμιλος ιδρύθηκε το 2007. Ήταν μια προσπάθεια προκειμένου να φέρουμε το σκάκι στη Ρόδο με μια επίσημη μορφή. Καθώς με την αλλαγή της τότε νομοθεσίας, ο Δόνα, ο οποίος προϋπήρχε και είχε το σκάκι στη Ρόδο, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη δημιουργίας ενός συλλόγου, το σκάκι είχε αδρανήσει, δεν υπήρχε στον τόπο μας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η ανάγκη και ήρθαμε εμείς και την καλύψαμε. Βρεθήκαμε λοιπόν μια παρέα φίλων που παίζαμε σκάκι στην αρχή μεταξύ μας σε καφετέρειες και σε διάφορα μέρη. Αποφασίσαμε λοιπόν να ιδρύσουμε τον όμιλο που πήρε την πρώτη του μορφή και φιλοξενήθηκε στο Δόνα. Τότε ήταν πρόεδρος ο Βασίλης ο Κουγιός στο αθλητικό τμήμα, μας βοήθησε, μας αγκάλιασε και αυτή η ομάδα έφερε το σκάκι ξανά στο προσκήνιο με μια ομάδα που την ονομάσαμε Υπότης. Οπότε ο σκακιστικός όμιλος Ρόδου Υπότης το 2008 πήρε την απόφαση του πρωτοδικείου και είχε πλέον και τη νομική μορφή του συλλόγου που βλέπουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με πολλές δραστηριότητες και δράσεις και καταφέραμε πρώτα με τα δικά μας παιδιά και μετά με τα υπόλοιπα παιδιά να έχουμε πολύ κόσμο στον όμιλο και να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το σκάκι σε όλο τον κόσμο.
Και είναι ήδη 18 χρονών ο υπότης της Ρόδου, έτσι.
18
χρονών. Η δική σας σχέση με το σκάκι, όχι με τον όμιλο, πότε ξεκίνησε?
Εγώ ξεκίνησα σκάκι ερασιτεχνικά, έμαθα από τον πατέρα μου, από τον παππού
μάλιστα.
Ξεκίνησα να παίζω σκάκι λοιπόν από πολύ μικρός, το εγκατέλειψα μετά λόγω σπουδών και λόγω δραστηριοτήτων, αλλά πάντα
προσπαθούσα, η αγάπη αυτή και η σχέση.
Πάντα προσπαθούσα να παίξω στον ελεύθερο μου χρόνο. Το έβλεπα σαν μια ψυχοθεραπεία, αν μου επιτραπεί η λέξη. Απασχολούσα δηλαδή το μυαλό μου παίζοντας σκάκι. Και για να πω μια ιστορία, είχα τον πρώτο μας πρόεδρο που είναι ο Βαγγέλης ο Μιχελάκης, τον είχα στρατιώτη καθώς εγώ είμαι στρατιωτικός πρώην και όταν ήμασταν υπηρεσία όταν ήμουν υπηρεσία, παίζαμε σκάκι σε κάποιους χρόνους μαζί. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, ήταν το έναυσμα αυτό του να ιδρύσουμε το σύλλογο. Γιατί βρισκόμασταν και έξω να παίξουμε σκάκι, και έτσι ιδρύθηκε ο Όμιλος, βρίσκοντας κι άλλους που ήταν παλιότερα εδώ στη Ρόδο, όπως είναι ο νυν πρόεδρος μας ο Στάμος ο Καράβας, όπου ήρθανε και δέσαμε, ας πούμε, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο και ιδρύθηκε ο Όμιλος. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
Μάλιστα. Σήμερα η εικόνα του σκακιού στη Ρόδο πώς είναι? Ενδιαφέρονται πολλά άτομα, το ξέρουν, δεν το ξέρουν, το θεωρούν απρόσιτο και δύσκολο και φοβούνται μην γίνουν ρεζίλοι τέλος πάντων, γιατί θα χάσουν, που φυσικό είναι να χάσουν τις πρώτες φορές και όχι μόνο τις πρώτες φορές.
Ναι. Το σκάκι είναι ένα βαρύ άθλημα, γιατί η απόδοσή σου είναι καθαρά θέμα δική σου
ευθύνης και στρατηγικής.
Ναι, ναι. Ναι. Οπότε σίγουρα οι μεγάλοι έχουν μια αναστολή, γιατί όταν ξεκινάς να παίζεις σκάκι, μαθαίνεις πολύ γρήγορα και προοδεύεις πολύ γρήγορα. Τα παιδιά λοιπόν που έχουμε στη Ρόδο, τα μικρά παιδιά, ενώ είναι πολύ εύκολο να τα κερδίζουμε στην αρχή, αυτά σαν σφουγγάρι συνεχώς γίνονται δυνατότεροι σκακιστές, δυνότεροι σκακιστές, με αποτέλεσμα τελικά να νικάνε τους μεγάλους. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν εμείς είναι ότι πολύ σύντομα τα παιδιά είναι καλύτεροι από τους μεγάλους. Και αυτό έχει αντίκτυπο. Δηλαδή οι μεγάλοι φοβούνται να παίξουν με τα παιδιά. Υπάρχει μια αναστολή. Βέβαια, το μέλλον είναι τα παιδιά. Και εμείς σε αυτό ποντάρουμε. Και ο Όμιλος, θα με επιτραπεί εδώ να πω, γιατί να απαντήσω και στην ερώτησή σας, θεωρώ ότι είναι η κοιτίδα εδώ στην περιοχή μας όσον αφορά το σκάκι. Και είμαστε ένα σύλλογος που θέλουμε να είμαστε πρότυπο. Είμαστε από τους καλύτερους, θεωρώ, συλλόγους και σε υποδομές και σε δράσεις στην Ελλάδα. Έχουμε καταφέρει με τη συνεργασία πολλών, όπως είναι και οι αρχές και οι τοπικοί φορείς, να κάνουμε τη Ρόδο το επίκεντρο του σκακιού σε όλη την Ελλάδα, με πολλές διοργανώσεις οι οποίες είναι πανευρωπαϊκές, παγκόσμιες. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, από το 2014 και μετά, ουσιαστικά έχουμε εντάξει τη Ρόδο στο σκακιστικό χάρτη της Ελλάδας. Mm-hmm.
Είσαστε λίγο αθόρυβοι βέβαια, δεν κάνετε φασαρία όταν πάτε, όπως ας πούμε, τα χορευτικά κάνουν φασαρία, τα θέματα, τα αθλητικά κάνουν φασαρία. Εσείς είσαστε αρκετά αθόρυβοι, γιατί δουλεύει το μυαλό, δεν δουλεύει η γλώσσα σε αυτή την περίπτωση?
Δεν ξέρω, δεν θέλω να συγκρίνω την προσπάθεια τη δικιά μας με την προσπάθεια όλων, γιατί θεωρώ ότι όλοι
κάνουν τη δική τους,
το δικό τους αγώνα. Απλά εμείς θεωρώ ότι λόγω του αθλήματος δεν μπορούμε να κάνουμε και πολύ θόρυβο. Άλλωστε δεν επιτρέπεται στο σκάκι όταν παίζουμε
να γίνεται θόρυβος. Γι' αυτό δεν έχει και κόσμο μέσα στα τουρνουά.
Ναι,
έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν την παρουσία θεατών, εκτός από κάποια event τα οποία είναι διαφορετικού τύπου και τα οποία βλέπουμε να προάγονται το τελευταίο διάστημα, που είναι έξω από το κλασικό σκάκι που ξέρουμε εμείς. Είναι πιο πολύ show.
Υπάρχουν όμως, φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρη, κάποιες οθόνες, δωμάτια με οθόνες που μπορεί κάποιος να δει, γιατί πραγματικά διακόπτουν όταν είναι, πραγματικά διακόπτεις όταν ξέρεις κάκι και βλέπεις τις κινήσεις. Εκφράζεται ο κόσμος και οι Έλληνες εκφράζονται περισσότερο, και ίσως είναι σοφό αυτό που έκαναν να μην παρακολουθεί κάποιος από κοντά. Θεωρείται επίσημα άθλημα το σκάκι? Τι σημαίνει στην πράξη αυτό?
Κοιτάξτε, εμπίπτουμε στην αθλητική νομοθεσία, οπότε έχουμε την υποχρέωση να λειτουργήσουμε σαν σωματεία κάτω από τη νομοθεσία την κείμενη, που σημαίνει ότι εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε αθλητική αναγνώριση, έχουμε το κομμάτι των επιδοτήσεων, άρα των ωφελημάτων, από την άλλη έχουμε την υποχρέωση της γραφειοκρατίας και συνεχούς, ας πούμε, ενημέρωσης με βάση το τι πρέπει, τι οφείλουμε να πράττουμε. Έχουμε την υποχρέωση να συμμετάσχουμε σε πρωταθλήματα ώστε να μπορούμε να υφιστάμεθα ως αθλητικά σωματεία. Δηλαδή δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να μην πάρουμε μέρος σε ένα περιφερειακό πρωτάθλημα, που αυτό για τη Ρόδο αυξάνει το κόστος το λειτουργικό μας. Δηλαδή ο προϋπολογισμός μας αυξάνεται όταν πρέπει να πάρουμε μέρος σε διοργανώσεις προκειμένου να μπορούμε να παίξουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Η ομάδα του Ιππότη από το 2015 είναι ίσως από τις λίγες, αν εξαιρέσουμε τον Κολοσσό, που είναι στην Α Εθνική. Από το 2015 και μετά είναι στην Α Εθνική, στο πρώτο πρωτάθλημα της Ελλάδας, που είναι ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή μας, και μάλιστα κατατασσόμαστε στις πρώτες 10-15 θέσεις ανάμεσα σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του αθλητισμού που εμείς πρέπει να το καλύψουμε σαν σύλλογος, χωρίς όμως να είναι και η πρωταρχική μας ανάγκη. Η ανάγκη, η πρωταρχική δικιά μας είναι να μεταδώσουμε το σκάκι, να το μάθουν τα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό θα ωφεληθούν. Επειδή όμως το άθλημα του σκακιού είναι άθλημα επίσημο, mm-hmm. έπρεπε να πάρουμε την αναγνώριση, έπρεπε να συμμετάσχουμε σε όλα τα πρωταθλήματα, πρέπει να δημιουργήσουμε δηλαδή και ένα αγωνιστικό τμήμα. Αυτός είναι ο αθλητισμός, ναι. ο οποίος έχει τα καλά του ακριβώς. και τα κακά του, και όταν είναι πρωταθλητισμός, για μένα είναι πιο πολλά τα κακά από τα καλά. Δεν θέλω να το συνεχίσω, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ σε αυτά που θα πω, αλλά θεωρώ ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το καλύτερο κομμάτι του αθλητισμού. Το βλέπουμε με τον φανατισμό, με τους χούλιγκαν και όλα αυτά.
Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Ποιες δεξιότητες απαιτείται από έναν αθλητή για να γίνει καλός σκακιστής?
Κοιτάξτε, το σκάκι δεν έχει αποκλεισμούς. Είναι δηλαδή για μένα το άθλημα, το οποίο η δραστηριότητα που δεν έχει απαιτήσεις από κάποιον. Εδώ να σας πω ότι παίζουν σκάκι παιδιά και ενήλικες που δεν βλέπουν ή έχουν προβλήματα όρασης, που έχουν κινητικά προβλήματα. Παίζει ο ψηλός με τον κοντό, ο αδύνατος με τον παχύ, ο μικρός με το μεγάλο. Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικιακός. Δεν απαιτείται καμία δεξιότητα. Και μάλιστα, σε αντίθεση με όσα πολλοί πιστεύουν, το σκάκι μπορεί να διδαχτεί σε όλους και όλοι να ευεργετηθούν από αυτά που το σκάκι παρέχει. Άρα δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος. Να ανοίξω εδώ ξανά μια παρένθεση, που μου αρέσει να ανοίγω παρενθέσεις, και να πω ότι το σκάκι εξελίσσει τον άνθρωπο, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει πολύ μεγάλη αντίληψη ή πολύ καλή μνήμη ή που είναι πολύ έξυπνος ή που έχει ψηλό IQ, αυτό θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος. Δεν σημαίνει όμως ότι σκάκι καλό θα παίξει μόνο αυτός που έχει καλό IQ ή υψηλή νοημοσύνη ή ξέρω εγώ
μαθαίνετε, ναι. Η στρατηγική μαθαίνεται.
Όλα αυτά διδάσκονται και απλά καλλιεργούν τις δεξιότητες. Αυτός λοιπόν που έχει καλή πάστα, αυτός που έχει καλά χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι, και τι είναι καλό ή κακό δεν ξέρω, δεν θα το ορίσω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτός έχει και καλύτερη προοπτική να γίνει καλύτερος σκακιστής.
Εγώ να σας κάνω έτσι μια ενδιάμεση ερώτηση. Σας βοήθησε το επάγγελμά σας, επειδή είσαστε πρώην στρατιωτικό, σας βοήθησε ως προς τη στρατηγική σκέψη? Σαφώς, έτσι δεν είναι?
Εγώ πιστεύω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής, και θεωρώ, το έχω πει πολλές φορές, ότι θα έπρεπε να διδάσκεται στη σχολή Ευελπίδων επίσημα το σκάκι, γιατί όλες οι αρχές του πολέμου ισχύουν και στο σκάκι. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς στη στρατηγική και ηγεσία στο σκάκι, στο στρατό, όσο αφορά το κομμάτι το στρατιωτικό, στις επιχειρήσεις και τα λοιπά, το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται στο σκάκι. Όλες οι αρχές εφαρμόζονται και στο σκάκι, σε μια παρτίδα.
Πώς συγκρίνεται μάλλον η πνευματική κόπωση ενός σκακιστή με τη σωματική κόπωση ενός αθλητή?
Βέβαια συγκρίνεται. Θεωρώ ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει παρτίδες, και προκαλώ όταν θα έχουμε μεγάλα event που έχουμε στη Ρόδο συχνά, οι θεατές να έρθουν, γιατί το πρώτο πεντάλεπτο και προς το τέλος μπορεί να επιτραπεί να μπουν, θα το παρατηρήσουν αυτό, διότι οι παρτίδες κρατάνε 5 ώρες. Και στις 5 ώρες αυτές οι αθλητές καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια εγκεφαλικά, και αυτό επηρεάζει και σωματικά, γιατί είναι ψηλή παλμή, αυξημένη πίεση, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και στρες, υπάρχει κόπωση, και τους βλέπετε μετά, όπου χρειάζονται σχεδόν αποθεραπεία. Χαρακτηριστικό αυτό, για να πω και όσο κομμάτι, το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, είναι ότι οι πρωταθλητές, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές όλοι, είναι fit. Δηλαδή, αν τους δείτε, δεν θα δείτε κάποιον, ας πούμε, ο οποίος είναι παραμελημένος με
γιατί
την έννοια
της σωματικής. Γιατί το πάχος περιέχει τοξίνες, είναι αποτέλεσμα τοξινών που βάζουμε στον οργανισμό μας. Οπότε αυτό επηρεάζει και τον εγκέφαλο.
Και όπως είπατε, όπως είπατε στην αρχή, καίνε πάρα πολλές θερμίδες στη διαδικασία αυτή. Αν υπήρχε δηλαδή ένας μετρητής ενέργειας, ας πούμε, το κεφάλι τους εκεί θα δουλεύει πολύ ψηλό συχνά, οπότε ουσιαστικά καίνε και πάρα πολύ ενέργεια για να μπορέσουν να παράξουν την πληροφορία και να παίξουν την παρτίδα σε αυτό το επίπεδο που παίζουν αυτοί.
Κύριε Βασιλάκη, υπάρχουν κανονισμοί, προπονήσεις, αγωνιστικά πρωτοαθλήματα και τα λοιπά, έτσι επίπονα, σε ό,τι αφορά τον κόπο, εννοώ επίπονα, όπως σε άλλα αθλήματα?
Για μένα το σκάκι είναι το πιο βαρύ άθλημα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, όσον αφορά την καταπώνηση, γιατί εκτός από το σωματικό καταπονεί και ψυχολογικά. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα μπορείς να βάλεις τον παράγοντα της τύχης, μπορείς να βάλεις άλλα στοιχεία που να σου απαλύνουν. Δεν έχω κάνει ποτέ πρωταθλητισμό σε άλλο άθλημα, αλλά έτσι όπως το σκέφτομαι, επειδή έχω παίξει σκάκι, θεωρώ ότι το σκάκι, το βάρος είναι τεράστιο, γιατί η νίκη από την ήττα είναι μια λάθος σκέψη, ας πούμε, απέχει. Και στο σκάκι λέμε ότι κερδίζει αυτός που θα κάνει λάθος προτελευταίος. Που σημαίνει ότι χάνεις γιατί έκανες το τελευταίο λάθος. Αυτό είναι πολύ βαρύ σε μια παρτίδα που κρατάει 5 ώρες, που έχει σκεφτεί χιλιάδες διαφορετικές κινήσεις, χιλιάδες βαριάντες τις λέμε εμείς σκακιστικά, και έχεις αναλύσει κάθε θέση και τη θυμάσαι και θα τη θυμάσαι και για μέρες μετά. Αυτό λοιπόν, εκτός από τη σωματική κόπωση, είναι και μια απίστευτη ψυχολογική κόπωση που δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο άθλημα. Αυτό σαν...
Μάλιστα. Αναλύσαμε λοιπόν το σκάκι ως άθλημα. Τώρα να πάμε και στο κομμάτι το επιστημονικό. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το σκάκι βασίζεται στη λογική, τη στρατηγική και τη μαθηματική σκέψη, εδώ που χωράει η επιστήμη?
Ναι, το σκάκι κυρίως είναι μαθηματική σκέψη. Απαιτεί μνήμη. Βέβαια, στα πρώτα στάδια η μνήμη είναι όπως, ας πούμε, παπαγαλίζουμε ένα βιβλίο, παπαγαλίζουμε μια σειρά από βαριάντες, από κινήσεις, δηλαδή προκειμένου να φτάσουμε, αυτά τα λέμε ανοίγματα, ας πούμε, ή φινάλε, που είναι τα τελειώματα, προκειμένου να έχουμε μια, ας πούμε, υπεροχή και να έχουμε μια καλή θέση που να μην μας δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχεια, στην συνέχεια του παιχνιδιού εννοώ. Αυτό είναι στην αρχή. Οι πολύ προχωρημένοι σκακιστές, οι grandmasters, ας πούμε, αυτή τη μνήμη τη μεταφέρουν σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι όπως έχει μελετηθεί τελευταία, που αυτό το επίπεδο είναι ουσιαστικά εικόνες, δηλαδή μοτίβα τα λένε, τα οποία τα ανακαλούν και ξέρουν, ας πούμε, βλέποντας μια θέση, ότι αυτή είναι ένα μοτίβο που κερδίζει. Το πώς κερδίζει θα ψάξουν και θα το βρούνε. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλος είδους μεθοδολογία, ένα άλλο είδους πράγμα, πρακτική. Το σκάκι όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι το πιο σύνθετο παιχνίδι που υπάρχει.
Ναι.
Και πάλι εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση αφού μου αρέσει, ότι το σκάκι είναι και το μοναδικό παιχνίδι που γράφεται. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι που να γράψεις. Αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, την εγγραφή με βίντεο που γράφουμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, δεν υπάρχει κάποιο άθλημα που από την αρχή του μέχρι το τέλος του να μπορείς να το γράψεις σε χαρτί και μετά να το αναπαραστήσεις. Το σκάκι λοιπόν γράφεται. Οι συνδυασμοί στο σκάκι είναι απίστευτοι. Θα πω εδώ ένα στατιστικό, ότι, ας πούμε, αν φτάσουμε στη μικρότερη μορφή του σύμπαντος, που ξέρω εγώ, να μην πάμε κάτω από τα άτομα, να μην πάμε σε νετρίνα και τα λοιπά που υπάρχουν, αλλά ας πούμε στα άτομα. Οι υπολογισμοί από τους αστροφυσικούς είναι ότι το σύμπαν αποτελείται από άτομα, αν τα αναλύσουμε, σε έναν αριθμό που είναι ένα 10 με 80 μηδενικά. 84, 80 μηδενικά, ένας τεράστιος νούμερος, έτσι, αν σκεφτούμε ότι το 1000 είναι με 3 μηδενικά. Άμα βάλουμε 80 μηδενικά στη σειρά, είναι το σύμπαν. Οι δυνατές παρτίδες που μπορούν να παιχτούν στο σκάκι είναι 10 με 120 μηδενικά. Άρα άλλα 40 μηδενικά ακόμα. Το νούμερο είναι απίστευτο.
Εξωπραγματικό.
Ναι, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτόν τον αριθμό. Δεν ξέρω να το διαβάσω εγώ.
Που σημαίνει ότι επηρεάζει και την ψυχολογία της καθημερινότητας και τη σκέψη της καθημερινότητας ενός σκακιστή, η όλη διαδικασία. Που σημαίνει λοιπόν αυτό συνολικά ότι βοηθά στην ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητας, που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα πλέον για τον κόσμο.
Ναι, αυτό που βοηθά λοιπόν τελικά όλο αυτό είναι ότι αντί να προσπαθείς μόνο να θυμηθείς ή να θυμάσαι ή να... που το κάνει και αυτό, έτσι βελτιώνει τη μνήμη, σε μαθαίνει να κάνεις συνδυασμούς, άρα σε μαθαίνει στο να βάζεις ένα στόχο και αυτό το στόχο να προσπαθείς με το βέλτιστο τρόπο να τον επιτύχεις. Άρα βοηθάει στη λήψη απόφασης, στη σχεδίαση, στη μνήμη, στην κριτική σκέψη, γιατί κρίνεις μια θέση για να αποφασίσεις. Είναι πολλά αυτά τα ωφέλη. Μελέτες που έχουν γίνει σε πανεπιστήμια και στο εξωτερικό δείχνουν ότι το σκάκι, εκτός από τη μαθηματική σκέψη, βοηθάει και στη γλώσσα. διότι η γλώσσα είναι μια μορφή επικοινωνίας που βασίζεται στο να βάλει σε μια σειρά κάποιες λέξεις, άρα θέλει και το κομμάτι της μνήμης και το κομμάτι της επιλογής, δηλαδή να κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και τι όχι. Οπότε θεωρώ ότι το σκάκι βοηθά σε όλα αυτά και βοηθά και τους μικρούς και τους μεγάλους. Και να πω και για τους μεγάλους, βοηθάει και στο Αλτσχάιμερ, διότι συγκροτεί.
Να ξεκινήσω λοιπόν. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, το σκάκι λοιπόν είναι, τελικά δεν είναι μόνο νίκες και ήττες, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι συγκέντρωση μυαλού, είναι υπομονή, είναι σκέψη πριν την κίνηση, στρατηγική, είναι αρετές που χρειάζονται στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν κάτι κρατάμε σήμερα μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε και το υπόλοιπο, το επόμενο ημίωρο, είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να σκέφτεσαι διαφορετικά και να εξελίξεις το μυαλό σου. Και πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής, διότι σκέφτεσαι πριν κινηθείς, προσέχεις τα λάθη σου. Εάν χάσεις, δεν γίνεται να εκνευριστείς τόσο που να πετάξεις τη σκακέρα και να πεις δεν ασχολούμαι ξανά, γιατί γνωρίζεις πως θα σε βοηθήσει γενικότερα και στην ψυχολογία σου και στην καθημερινότητά σου στη συνέχεια και στο Αλτσχάιμερ που είπαμε. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα για να μπούμε δυναμικά και στο δεύτερο. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι είμαστε πάλι με το σκάκι, συνεχίζουμε. Το σκάκι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του μυαλού, των δεξιοτήτων, της αυτοπεποίθησης, της ψυχραιμίας, της στρατηγικής, πάρα πολλά τα χαρακτηριστικά, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βασιλάκη, ο οποίος είναι έφορος αγώνων. Δεν έκανα λάθος αυτή τη φορά, κύριε Βασιλάκη. Έφορος αγώνων λοιπόν στον σκακιστικό όμιλο Ρόδου ο Υπότης. Ποια είναι η σχέση του σκακιού με την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστημονική έρευνα, κύριε Βασιλάκη?
Κοιτάξτε, το σκάκι είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει πολύ καλά. Δηλαδή, οι προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου να αναπτυχθούν μηχανές που να παίζουν σκάκι συγκρίσιμες με τον άνθρωπο, δεν τα έχουν.
Καλό είναι αυτό, να και κάτι που έχει αποκλειστικότητα ο άνθρωπος.
Δεν έχουν επιτυχία. Οι μηχανές βέβαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα παιχνίδια, ας το πούμε έτσι, ή κάποιες μηχανές ανάλυσης όπως είναι το Stockfish κτλ., υπερισχύουν του ανθρώπινου παίκτη, των σκακιστών, ακόμα και των ισχυρότερων, αλλά δεν βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Βασίζονται σε μοντέλα μαθηματικά και στατιστικής. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία υποτίθεται ότι μαθαίνουν, είναι πολύ πίσω. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προέκυψε πριν αυτές τις μέρες τελευταίες, όπου βγήκε μια τελευταία έκδοση ενός σκακιστικού προγράμματος που παίζει σκάκι σε πολύ ψηλό επίπεδο και κάνει και αναλύσεις και το συμβουλεύονται ακόμα και οι ισχυροί σκακιστές. Το Stockfish συγκεκριμένα, το 18, όπου σε ένα φινάλε, το φινάλε για να εξηγήσω αυτούς που δεν ξέρουν σκάκι, είναι σε ένα τελείωμα παρτίδας, όπου ένας βασιλιάς ήταν με δύο πιόνια δεμένα και ο άλλος ήταν ο βασιλιάς με δύο πύργους. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιεί κομμάτια του AI, το έδινε ως ισοπαλία. Ενώ όλοι οι σκακιστές ξέρουμε ότι το μοτίβο αυτό είναι νίκη για αυτόν που έχει τους δύο πύργους και υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. Και όμως το πρόγραμμα τότε είναι ισοπαλία. Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο πίσω ακόμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που ευελπιστούμε στο σκάκι να μην καταφέρει να μας.
Πίσω,
αλλά υπάρχει αυτό αυτός ο αγώνας, να ξέρετε.
Έτσι, εκπληκτικό αυτό που λέτε. Γιατί θεωρούν την τεχνητή νοημοσύνη θεό επιγής.
Θεό επηγής, ευτυχώς για το σκάκι
ακόμα. Για το σκάκι, ναι, δεν το άγγιξε.
Δεν το έχει.
Πολλοί πάντως λένε ότι το σκάκι είναι τέχνη. Μπορεί μια παρτίδα σκακιού να θεωρηθεί ως έργο τέχνης? Συμφωνείτε σε αυτό? Να είναι τόσο καλή και τόσο υπέροχη η διαδικασία που να σας έχει κάνει να απορρίσετε στο τέλος, να θαυμάσετε?
Ναι. Εγώ να σας πω, για όλους τους σκακιστές, για όποιον παίζει σκάκι και έχει μοιηθεί, υπάρχουν παρτίδες οι οποίες είναι όντως έργα τέχνης. Αλλά με την ευρεία έννοια της τέχνης, να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια ξεχωριστή κατηγορία σκακιού που λέγεται καλλιτεχνικό σκάκι. Είχαμε εδώ φιλοξενήσει λοιπόν πριν 4 χρόνια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καλλιτεχνικού Σκακιού, στο οποίο οι σκακιστές δεν έχουν σαν στόχο να να παίξουν παρτίδα ώστε να κερδίσουν τον αντίπαλο, αλλά να δημιουργήσουν, υπάρχει σύνθεση και λύσεις σκακιστικών προβλημάτων. Δημιουργούνται λοιπόν πολύπλοκα σκακιστικά προβλήματα. Παράδειγμα, θα σας πω πώς θα κάνουμε μάτ, πώς θα τελειώσουμε δηλαδή μια παρτίδα, σε μια θέση που μπορεί να μην μπορεί να προκύψει με ένα σκακιστικό τρόπο. Τώρα σας μπουρδουκλώνω λίγο, γιατί πιθανόν για αυτούς που ακούνε δεν έχουν τη γνώση, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία σκακιστών που ασχολείται με το καλλιτεχνικό σκάκι, να δημιουργούν δηλαδή μια εικόνα ή να επιλύουν μια εικόνα ενός προβλήματος, το οποίο είναι μαγικό για αυτούς και ήταν και πολύ εντυπωσιακό σαν διοργάνωση όταν το είχαμε κάνει εδώ στη Ρόδο. Αυτό λοιπόν συνταυτίζεται με την τέχνη για μένα και για όσους ασχολούνται με το σκάκι. Είναι ένα κομμάτι τέχνης.
Μάλιστα. Δημιουργικότητα και προσωπικό ύφος στο παιχνίδι υπάρχει? Δηλαδή σε έναν αγώνα εγώ θα μπορούσα να πω ότι ο τάδε παίζει έτσι που θα παίξει μαζί μου, στη συνέχεια παίζει έτσι, άρα μπορώ να το ευαίσθητο σημείο του να το χτυπήσω, ας πούμε.
Βέβαια,
και να...
βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και το κομμάτι της προετοιμασίας, που εδώ δεν το είπαμε για το άθλημα, γιατί κολλάει και με το άθλημα. Όλοι οι σκακιστές προετοιμάζονται για τον αντίπαλό τους. Επειδή κληρώσεις ανακοινώνονται ότι και μια παρτίδα κρατάει μία μέρα, ας πούμε, παίζει δηλαδή, ξέρεις από πριν με ποιο θα παίξεις, προετοιμάζεσαι με βάση τον αντίπαλό σου και βλέπεις ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, ποια είναι τα ανοίγματα που ακολουθεί,
πώς
ξεκινάει,
που δεν είναι,
τι φινάλε ξέρει, ποιο είναι το ρεπερτόριό του. Άρα έχουν λοιπόν μια πλήρη εικόνα και μάλιστα έχουν μείνει παίχτες στην ιστορία, όπως ξέρω εγώ, διάσημοι παίχτες ή παγκόσμιοι πρωταθλητές, για τον τρόπο που παίζανε, που ήταν πολύ επιθετικοί, ήταν πολύ αργοί, ήταν τσούκου τσούκου που λέμε εμείς στο σκάκι, δηλαδή να προσπαθήσουν να κερδίσουν με αργό και ήσυχο τρόπο. Κάποιοι άλλοι ήταν εντυπωσιακοί με θυσίες. Έχουν μείνει στην ιστορία, ας πούμε, σκακιστές, Καπαμπλάνκα και λοιποί, που έχουν ένα ξεχωριστό μοτίβο που παίζανε σκάκι.
Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις και οι καινούργιοι σκακιστές. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι στο σύγχρονο σκάκι είναι πιο δύσκολο να υπάρξουν εκπλήξεις, γιατί η πληροφορία πλέον και οι παρτίδες που έχουν παιχτεί είναι πολλές. Οι υπολογιστές έχουν μπει στη ζωή μας και υπάρχουν στοιχεία για όλους μας. Είμαστε φακελωμένοι όλοι μας, ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Άρα, εγώ, αν παίξω μαζί σας, θα μελετήσω όλη σας την προϊστορία, τι παρτίδες έχετε παίξει, στατιστικά τι σας αρέσει. Αν θα επιλέξετε, ξέρω εγώ, ένα φινάλε με πύργους, ένα φινάλε με αξιωματικούς, ένα φινάλε με άλογα, που λέμε εμείς, ή τι θα, ποιο άνοιγμα θα κάνετε. Οπότε είμαι διαβασμένος πιο εύκολα. Άρα είναι πιο δύσκολες οι εκπλήξεις, θέλω να πω.
Μάλιστα. Έτσι. Αναφέρατε μέχρι τώρα ως βασικά, βασικά ωφέλη, πλεονεκτήματα του σκακιού, την ενεργοποίηση του εγκεφάλου, τη συγκέντρωση της μνήμης, την εγρήγορση του νου, τη στρατηγική, που σημαίνει ότι συμβάλλει στην αυτοπιθαρχία και στον έλεγχο των συναισθημάτων, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν δείχνεις ενθουσιασμένο με την παρακάτω σου κίνηση, οπότε να το δει ο αντίπαλος ότι έχεις έτοιμο κάτι?
Όχι, όχι, κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά, μοιάζει λίγο με το παιχνίδι του πόκερ. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές και ειδικά στα τελειώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, ένας διεκδικητής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και πολύ ψηλά στον πίνακα των σκακιστών, ο Ιβάντσουκ, ο οποίος κατέρευσε σε ένα τουρνουά και έβαλε τα κλάματα, ας πούμε, γιατί έχασε σε μια θέση. Ναι. Είναι μεγάλη η πίεση. Όμως οι περισσότεροι προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα συναισθήματά τους και να μείνουν σε αυτό το επίπεδο. Εμείς στα παιδιά και στους γονείς διδάσκουμε ότι η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή και η νίκη και η ήττα πρέπει να την αποδεχόμαστε, έτσι, γιατί είναι ένα κομμάτι που είναι δύσκολο, βαρύ, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και το βασικό για όλους είναι η ενασχόληση. Γιατί αν δεχτείς ότι θα χάσω, μπορείς μετά να ασχοληθείς και να παίξεις και να υποφεληθείς μέσα από αυτό. Αν θεωρήσεις ότι δεν πρέπει να χάσω ποτέ, αυτό είναι το λάθος που δεν υπάρχει στον αθλητισμό. Δημιουργεί. Πάντα υπάρχει ήττα.
Που σημαίνει ότι επηρεάζει τα παιδιά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.
Κοιτάξτε, τα παιδιά για μας είναι ο στόχος. Τα παιδιά ευεργετούνται μέσα από το σκάκι. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει εμείς στα 18 χρόνια λειτουργίας του ομίλου, πρώτα από τα δικά μας παιδιά, γιατί όλοι στο Δουσού έχουμε παιδιά, είναι ότι τα παιδιά γίνονται καλύτεροι. Καλύτεροι σαν άνθρωποι, καλύτεροι σαν μαθητές, τους έρχονται όλα πιο εύκολα. Αυτό λοιπόν ήταν και η προσπάθειά μας. Και έχουμε κάνει συνδυασμένη προσπάθεια πέρα από την πολιτεία. Την έχουμε κάνει εμείς εδώ στον Υπότη. Να ξέρετε ότι ο Υπότης είναι το πρώτο σύλλογος που υπέγραψε συμφωνητικό σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Μουσιακών Σπουδών, όπου έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το οποίο αφορά στην εκπαίδευση ανθρώπων, εκπαιδευτικών, σκακιστών κτλ. Όσο αφορά το σκάκι στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και τρέχει μέσα από τον Όμιλο. Επίσης, έχουμε καταφέρει να εντάξουμε ένα μάθημα στο παιδαγωγικό, το οποίο να είναι σκάκι. Δεν υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πλην του τμήματος εδώ στη Ρόδο, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που να έχει το σκάκι ενταγμένο στα μαθήματά του. Αυτό τι σκοπό είχαμε εμείς, να περάσει το σκάκι όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στα παιδιά και στο σχολείο. Υπόψη είναι εδώ ότι το Υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια έχει θεσπίσει το σκάκι ως μάθημα στην ελεύθερη ζώνη στα σχολεία, στα δημοτικά. Όμως δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι για να κάνουν αυτό το μάθημα γιατί δεν ξέρανε σκάκι. Και αυτή η προσπάθεια καλύπτει αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα από το διαβίου μάθησης, μέσα από το πρόγραμμα που έκανε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου των Τμήματων Μουσιακών Σπουδών, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να μάθουν, γιατί θα υποφεληθούν και με τα μόρια τα ACTS που παίρνουν και με τα μόρια για τον ΑΣΕΠ, να μάθουν το κομμάτι του σκακιού και να το διδάξουν στην ελεύθερη ζώνη στα σχολεία τους. Ήδη έχουμε σχολεία που διδάσκουν το σκάκι, όπως είναι και τα ιδιωτικά. Ο κύριος Κυριακούλης, ας πούμε, έχει το σκάκι ενταγμένο στο
Δήμο Παιδεία. Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σκάκι και αν υπάρχει και ανώτατο όριο ηλικίας για να το σταματήσει? Ή αν φέρνει το σκάκι αν φέρνει το σκάκι διαφορετικές γενιές και προσωπικότητες κοντά, αν μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο κοινωνικοποίησης?
Βέβαια. Το σκάκι, λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάς από την ηλικία των 5 χρόνων, εφόσον το παιδί μπορεί να καταλάβει ή να παίξει. Η ιδανική ηλικία για μένα είναι η πρώτη δημοτικού, 6 χρονών δηλαδή, που ξεκινάνε τα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν, και δεν έχει περιορισμό στο πάνω όριο. Όσο κάποιος αντέχει, μπορεί να κάνει σκάκι. Και το μαγικό στο σκάκι, όπως σας είπα πριν, είναι ότι δεν έχει περιορισμούς. Που σημαίνει ότι ο παππούς μπορεί να παίξει με το εγγονάκι του σκάκι οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Μπροστά στο τζάκι, στο καράβι, στο κάμπινγκ, στη θάλασσα. Και μπορεί να παίξει οποιοδήποτε με οποιοδήποτε, αρκεί να ξέρουμε τους κανόνες. Ακόμα και αν δεν τους ξέρουμε, παίζουμε. Το σκάκι είναι παιχνίδι, δηλαδή, εύκολο.
Εύκολο, μάλιστα, αν το μάθει κανείς. Την πρώτη παρτίδα σκάκι που παίξατε ποτέ, τη θυμόσαστε και τι σας έκανε να συνεχίσετε? Αν δεν είχατε γνωρίσει το σκάκι, θα ήσασταν ο ίδιος άνθρωπος?
Θεωρώ ότι έχω ευεργετηθεί μέσα από το σκάκι. Τώρα την πρώτη μου παρτίδα δεν τη θυμάμαι, την πρώτη παρτίδα, αλλά την πρώτη επίσημη παρτίδα μου την έχω γραμμένη, την έχω καταγεγραμμένη.
Α, μάλιστα.
Αλλά την πρώτη μου παρτίδα που έχω παίξει δεν τη θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι τις παρτίδες που παίζεις τις θυμάσαι διαβίου σχεδόν. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσεις παρτίδες που έχεις παίξει, γιατί στο μυαλό τη στιγμή που παίζεις σκέφτεσαι όλα τα σενάρια, οπότε την αναλύσεις τόσο σε βάθος που είναι πολύ εύκολο να την ανακαλέσεις. Είναι σαν να έχεις γράψει, σαν να γράψει κάποιος ένα ποίημα, ένα βιβλίο, ας πούμε, που είναι, το ερώτημα θα έστεκε σε αυτόν ότι θυμάστε τι έχετε γράψει. Προφανώς και θυμάται. Το έχει αναλύσει τόσο πολύ στο κεφάλι του που το θυμάται. Άρα και εμείς θυμόμαστε τις παρτίδες μας. Βέβαια, σας λέω ότι η πρώτη μου παρτίδα, επειδή ήμουν πολύ μικρός και την έπαιξα με τον πατέρα μου, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το.
Μάλιστα. Το μεγαλύτερο στερεότυπο για το σκάκι που σας ενοχλεί, σας πειράζει όταν το ακούτε, γιατί έχετε γνώσεις πάνω στην σφαιρικές γνώσεις και ειδικές γνώσεις πάνω στο σκάκι. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μεγαλύτερο, το ενοχλητικό, η ενοχλητική έτσι φράση που δεν την αντέχετε και εσπεύδετε να τη διορθώσετε?
Ναι, τη διορθώνω συνεχώς, γιατί λένε πολλοί, έχουν τη λάθος εικόνα ότι όποιος παίζει σκάκι είναι έξυπνος. Δεν ισχύει αυτό. Είπαμε ότι το σκάκι βελτιώνει όλες τις δεξιότητες. Άρα μπορεί και κάποιος που παίζει σκάκι να μην είναι ιδιοφυΐα. Δεν σημαίνει ότι παίζεις σκάκι είσαι ιδιοφυΐα ή είσαι καλό στο σκάκι είσαι ιδιοφυΐα. Δεν ισχύει αυτό. Και υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις. Το σκάκι μαθαίνεται. Υπάρχει ένα φοβερό παράδειγμα, γιατί είναι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ότι η γυναίκα δεν μπορεί να παίξει σκάκι. Και αυτό είναι ένα στερεότυπο λανθασμένο. Και έχει καταρριφθεί καθώς είχε αποδείξει ο Πολγκάρ, που ήταν ένας grandmaster Πολωνός, με τις κόρες του, τρεις κόρες είχε, και με κυριότερα τη Σούζαν την Πολγκάρ, η οποία πρωταγωνίστησε στην παγκόσμια σκηνή, και οι τρεις του κόρες παίζανε σε σκάκι σε πολύ ψηλό επίπεδο, τις δίδαξε, τις έμαθε, και η Πολγκάρ ήταν μέσα στο top 10 όλων των σκακιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα και για πολλά χρόνια. Άρα το σκάκι δεν πρέπει να έχουμε τα στερεότυπα τα οποία κυριαρχούν και λέμε ότι παίζεις σκάκι, είσαι έξυπνος. Δεν ισχύει αυτό. Όλοι μπορούν να παίξουν σκάκι, και απλά ο έξυπνος, αν το πούμε όπως το λέμε έτσι, είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει και να προοδεύσει. Αλλά και αυτός που δεν είναι έξυπνος θα γίνει καλύτερος και θα γίνει και σκακιστής καλός, αν προσπαθήσει.
Ναι, γιατί η σκέψη θέλει μέθοδο πιο πολύ από εξυπνάδα. Εάν έχεις εξυπνάδα αλλά το μυαλό είναι σε διάφορα κομμάτια, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Λοιπόν, οι σκακιστικές Ολυμπιάδες τι είναι και γιατί δεν έχει ενταχθεί το σκάκι στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως τους γνωρίζουμε, τους κλασικούς Ολυμπιακούς Αγώνες?
Ναι, το σκάκι έχει δική του Ολυμπιάδα μαζί με τα Mind Games, τα υπόλοιπα που είναι το Go και τα λοιπά, αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί στην κανονική Ολυμπιάδα λόγω χρόνου. Όπως ξέρετε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ουσιαστικά πλέον ένα πολύ μεγάλο event που έχει τηλεοπτική κάλυψη, έχει τεράστια ποσά από σπόνσορες που αυτοί απαιτούν προβολή των αθλημάτων. Όπως σας ανέφερα, μια παρτίδα σκάκι διαρκεί 5 ώρες, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλυφθεί τηλεοπτικά επί 5 ώρες, γιατί αυτοί που δεν παίζουν σκάκι, για αυτούς οι 5 ώρες είναι αδιάφορες. Περνάνε πολύ αργά. Βέβαια, για εμάς που παίζουμε σκάκι, 5 ώρες είναι μερικά δευτερόλεπτα είναι στο λίγο, χρόνο μας. Δεν φτάνουν κιόλας πολλές φορές. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο που λέω πολλές φορές χαριτολογώντας. Ναι. Περνά τόσο γρήγορα ο χρόνος. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στις κανονικές Ολυμπιάδες. Οπότε έτσι υλοποιηθήκαν οι Ολυμπιάδες σκακιού, οι Mind Games, και οι οποίες γίνονται κάθε 2 χρόνια. Αυτές λοιπόν συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Υπάρχει και η εθνική ομάδα η δικιά μας που συμμετέχει. Έχουμε μια πολύ καλή. Δεν είμαστε στις πρώτες θέσεις, αλλά έχουμε μια πολύ καλή συμμετοχή αν σκεφτούμε το μέγεθος της χώρας και το πόσο πολύ αυτό το άθλημα έχει δημοτικότητα στην Ελλάδα. Και εδώ θα πω μια πικρία μου, ενώ έχουμε σχεδόν 300.000 αθλητές σκακιστές, μικρούς, μεγάλους, γιατί ξέρετε ο σκακιστής είναι διαβίου, δεν περάσαν τα χρόνια και αποσύρωμε όπως είναι σε άλλα αθλήματα, έχουμε δυστυχώς μικρή υποστήριξη από την πολιτεία. Ο υπότης έχει μεγάλη υποστήριξη εδώ από την πολιτεία, αλλά το σκάκι σας σκάκι σε εθνικό επίπεδο έχει πολύ μικρή υποστήριξη. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο μείον, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ότι δεν επιχορηγούνται οι αθλητές επαρκώς. Δεν υπάρχουν πόροι που να καλύψουν, ας πούμε, το αγωνιστικό κομμάτι στο ψηλό επίπεδο του σκακιού. Δεν υπάρχουν χορηγοί, δεν υπάρχουν η Σταυρούλα Τσολακίδου που είναι η καλύτερη Ελληνίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια 3 φορές σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Και η καλύτερη Ελληνίδα που έχει βγει ποτέ είχε με πολύ μεγάλο κόπο ένα χορηγό, ας πούμε, από την Κοσμοτέ για χρόνια, και ο οποίος σταμάτησε να την υποστηρίζει πλέον. Άρα οι Έλληνες αθλητές δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Ενώ τρέχουν για το ποδόσφαιρο, τρέχουν για το μπάσκετ να υποστηρίξουν και να γίνουν. Ναι. Τι είδους τουρνουά διοργανώνει ο δικός σας όμιλος εδώ, ο τοπικός όμιλος, ο υπότης? Υπάρχουν τουρνουά για αρχάριους, για παιδιά, για προχωρημένους κτλ. Είχαν γίνει βέβαια, έχουν γίνει κάποιες παγκόσμιες διοργανώσεις. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ανοιχτές στο κοινό για προφανείς λόγους. Επηρεάζουν πάρα πολύ την εξέλιξη των παιχνιδιών. Αλλά να μας πείτε και τι είδους τουρνουά διοργανώνει ο όμιλος, γιατί πραγματικά δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε δει. Ωραία. Ίσως είναι και αυτό μία αιτία που δεν είναι τόσο δημοφιλές. Είναι εξαιρετικό το σκάκι, αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλές εδώ όσο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που είπα προηγουμένως. Το ότι είναι κλειστοί οι αγώνες, ναι, δεν βλέπει άμεσα ο κόσμος τι συμβαίνει.
Ναι. Στο πανευρωπαϊκό που είχαμε πριν από κάποιους μήνες εδώ στη Ρόδο, καταφέραμε για πρώτη φορά μετά το 84 να προβληθούν αγώνες σε εθνικό επίπεδο, σε τηλεοπτικό κανάλι, στην ΕΤ2. Ήταν η πρώτη φορά μετά από την Ολυμπιάδα που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα. Τώρα εμείς σαν όμιλος εδώ διατηρούμε τμήματα, έχουμε μαθήματα Και για τα παιδιά αυτά που κάνουν και έχουν ξεκινήσει να κάνουν σκάκι, δημιουργούμε κάποιους αγώνες εδώ σε τοπικό επίπεδο, το οποίο το λέμε αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Σκοπός mm-hmm. είναι να παίξουν τα παιδιά, να καταλάβουν το σκάκι δεν είναι μόνο μάθημα, είναι παιχνίδι. Πάνω απ' όλα ένα παιχνίδι. Αυτά λοιπόν τα τουρνουά τα κάνουμε Σάββατα συνήθως στον Όμιλο, που είναι στην Πίνδου 1, στο τέμενο του Αλιχίλμη Πασά. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος φοβερός, μας τον έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ρόδου για
δίπλα
χρήση.
Δίπλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πολύ δίπλα. Ναι. Είναι με πολύ ωραίο προαύλιο χώρο, ήσυχος για τα παιδιά. Και εκεί έχουμε τουρνουά τακτικά. Τώρα, ας πούμε, 14 το Σάββατο μας έρχεται, έχουμε ένα τουρνουά για τα step 1, step 2, step 3, όπως τα λέμε εμείς, γιατί διδάσκουμε στον Όμιλο μια μεθοδολογία Ολλανδική, είναι εγκεκριμένη από τη FIDE αυτή, που έχει επίπεδα, mm. έχει 5 επίπεδα και ενδιάμεσα. Οπότε τα παιδιά των πρώτων επίπεδων παίζουν και σκάκι. Για τους πιο μεγάλους, όπως το Σάββατο που μας πέρασε, δημιουργούμε τουρνουά που είναι για πιο προχωρημένους στο αγωνιστικό τμήμα. Το Σάββατο λοιπόν μας πέρασε, είχαμε 30 ενήλικες και παιδιά που παίξανε μεταξύ τους για 5 γύρους. Υπόψη είναι ότι στο σκάκι δεν παίζουμε ένα αγώνα και τελείωσε. Συνήθως είναι τουρνουά που έχουν 5, 7, 9 γύρους, 11 ανάλογα. Η γύρη σημαίνει ότι όλοι παίζουν αγώνες. Αυτό σημαίνει γύρος. Ότι καθένας παίζει, θα παίξει 9 αγώνες συνολικά ή 7 αγώνες ή 5 αγώνες ανάλογα πόσους γύρους έχει το τουρνουά. Και για ακόμα πιο προχωρημένες καταστάσεις κάνουμε τουρνουά μεγάλα, όπως είναι τα παγκόσμια και τα πανευρωπαϊκά, που από το 2014 και μετά έχουμε εδώ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του κύριου Χατζημάρκου συγκεκριμένα, αλλά και του κύριου Δελαπόρτα που είναι τώρα και του κύριου Νικολίου πιο πριν, καθώς επίσης και του Δήμου Ρόδου την υποστήριξη, έχουμε καταφέρει να φέρουμε εδώ 20 πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. 20 έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Περισσότερες από κάθε άλλη πόλη.
Ξέρετε,
στην Ελλάδα.
Όλοι θέλουν να μπουν μέσα και κερδίσουν μια θέση για να δουν, έτσι. Το ξέρετε αυτό. Είμαι ένας από αυτούς που στη συνέχεια απογοητεύτηκα γιατί δεν έπρεπε να μπω, αλλά ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω σκάκι, δεν παίζω σκάκι, όμως η σκέψη είναι πολύ εγωιτευτική. Λοιπόν, γιατί κάποιοι, έτσι, να μου εξηγήσετε και αν το έχετε ακούσει και ξανά, γιατί κάποιοι θεωρούν το σκάκι βαρετό, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μάχη και μια μάχη ποτέ δεν είναι βαρετή.
Ναι, νομίζω ότι για αυτούς που δεν έχουν εικόνα των κανόνων, που δεν έχουν διδαχτεί δηλαδή τα βασικά όσον αφορά το σκάκι, είναι ακατανόητο το τι γίνεται. Δηλαδή βλέπουν μια σειρά από διαφορετικά κομμάτια, βλέπουν τα λογάκια που δεν ξέρουν ότι είναι λογάκια, βλέπουν τον ύπο δηλαδή και δεν καταλαβαίνουν τι είναι, τον αξιωματικό. Οπότε πρακτικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται. Αυτός όμως που έχει παίξει έστω και λίγο σε κάποιες θέσεις, όταν παρακολουθεί, μπαίνει μέσα στη διαδικασία του να σκεφτεί τι γίνεται, τι υπάρχει. Και εκεί γίνεται το μαγικό, όπου ο εγκέφαλος εγκλωβίζεται και ο χρόνος σταματά. Για μας λοιπόν που παίζουμε σκάκι και που παρακολουθούμε και παρτίδες, ο χρόνος σταματά. Οι 5 ώρες είναι ένα λεπτό.
Υπάρχει επιθετικός και αμυντικός χαρακτήρας όπως στη ζωή.
Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αναστολή, που παίζουν με αναστολή, δηλαδή δεν θα ρισκάρουν, δεν θα πάνε σε μια θέση που περιέχει κινδύνους, που είναι μπερδεμένοι, θα πάνε σε πιο χαμηλού τόνου ανάπτυξη, θα παίξουν πιο προσεκτικά. Υπάρχουν οι χαρακτήρες αυτοί, είναι στο σκάκι, είναι μέσα στο παιχνίδι των σκακιών και το βλέπουμε και στα παιδιά. Κάποια παιδιά που παίζουν και είναι πιο εύκολο για αυτά να εκδηλώσουν το χαρακτήρα τους, παίζουν επιθετικά, τους ενδιαφέρει να κάνουν θυσίες, να σπρώξουν κομμάτια, να κυνηγήσουν τον αντίπαλο. Κάποιοι άλλοι είναι πιο αμυντικογενείς, παίζουν πιο σφιχτά, προσπαθούν να κρατήσουν άμυνα. Το σκάκι βέβαια είναι ένας συνδυασμός.
Είναι συνδυασμός. Υπάρχει και έντονη αδρεναλίνη στο σκάκι, υπάρχουν στιγμές έντασης στον τελικό αγώνα. Ένας σκακιστής, υπάρχει περίπτωση όσο μεγάλος και να μπλοκάρει και ψυχολογικά μέσα σε μια παρτίδα. Βέβαια. Υπάρχουν και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Το σκάκι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.
Εγώ καλώ όλους να έρθουν να το δούνε. Ούτως ή άλλως ο Όμιλος είναι ανοιχτός για το κοινό, δεν απαιτείται κάτι, μπορεί να έρθει κάποιος να παίξει, μπορεί να πάρει μέρος στα τουρνουά τα οποία ανακοινώνουμε και τα οποία είναι στο πρόγραμμά μας στη σελίδα του Όμιλου, το www.ipotis.com, όπως το ακούτε.
Ipotis.com.
Ναι, και επίσης μπορεί να πάρει μέρος στα πρωταθλήματα τα οποία κάνουμε, γιατί παρότι πολλά είναι παγκόσμια και πανευρωπαϊκά, εμείς για τη διοργάνωση βάζουμε πάντα τον όρο ότι οι δικοί μας παίκτες, αυτοί που θα έρχονται από τον υπότι, θα παίζουν άνευ πρόκρισης, δηλαδή παίζουμε προνομιακά, γιατί αυτά τα πρωταθλήματα συνήθως έχουν προκρίσεις, είναι ομάδες ή ατομικά που στέλνονται από τις χώρες τους προκειμένου να τις εκπροσωπήσουν. Εμείς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε εδώ ελεύθερα, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Εδώ ολοκληρώνουμε. Το σκάκι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι τρόπος να σκέφτεσαι. Σας βάλαμε σε σκέψεις σήμερα, αλλά αυτό επιδιώκαμε από την αρχή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασιλάκη, τον έφορο των αγώνων, και όποιος θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα, όποια ηλικία και αν έχει, ποτέ δεν είναι αργά να απευθυνθεί στον υπότι, τον ροδίτικο όμιλο σκακιού. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βασιλάκη.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. She's a black magic woman, she turned me.